kun radio sagale america ti radio sagale america witata kabega jimaatat galgal keessa sala ma walakka jel kabega sasadit meter band digdemilema digdemishen if sodomi tokorret washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jabkaba radio satellite nile sati marsariti fula facebook kenya ret kanin saganta kenya ordoftan dagge fato ta kenya jalla tamokamoltan jimaata mudde kude sadi barakum lama fkude sagal akala kops ethiopia timo mudde sadi barakum lama fkude lama kesume sanke sanran ne modanditi
President in Ethiopia Sahle Work Zawdeq Lensi Abdigam fa Afrika Lensa Jurajet and Mataudu Tatamultan Kanududu Biswan Tujube Horat.
University Wallegga Deme Shambut Kale Salkan Baratato Kok Ama Mafenyuman Sambe Kaminina Jesamu President in University Jarubatani Juru Mumich Minister Ethiopia Abiy Ahmed Rakuna Genyabi Yeke Satas Gabesuf Charaoji Dergagota Fumura Tojechuk Abujechuran Dergagoni Kale Sasiman Nasani Trimatan Vio Efipsani Juru. Masaran moti kumsa moroda akasupamuf batile lama keset koranunjal kabamu kamni motu madubatejira. Marafu agat umurasa genta kenya tunwal inturajen gifatota kenya amoduf garatu jubet trebina.
Mumich ministera Abiy Ahmed Ergasan badafamani as Lensi Abdi Garagam fa Afrika Lensa Ajrajar and President in Ethiopia Sahle Work Zawde. President Sahlaworq akka jedhanitti naannoon kun nagaaf tasgabbii ilaalchise dhimmootii furmaatan arganne hedduu qaba garuu beekannaan karaa badhaasa Noobeelii muummicha ministeeraaf kenname naannicha keessatti milkaa'inatti dabalaa argachuuf madda abdiiti jedhan. President Sahlaworq kana ka dubbatan ka Noobeelii nagaa badhaafaman kabajaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif afeerraa irbaata qopheessan irratti ture gabaasa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Akkijit Presidenti Itoophiyaatti muummee ministeeraa Itoophiyaa akka isaa malet Finfinneetti baaneet himatan.
የአዲስ አበባና የአካባቢው ህዝብ በማለዳ በብዛት በመውጣት
ኡማትንፍነት ይፈናንኖሲ ገናንፈቴ ባይ ሄደቴ ባይ አክሳ ማለት አክጃባት አክናመ ጃባት ሲመት ሙሜ ሚኒስትራ ባቁልፍናን ነጋኑ ገልደት ተማለል ለክጀጅ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያት በዳሲ ሆነኔ ኢትዮጵያ ድሩ ጅርቱ አዱኛ ረጠክተን ሰበርሲስ አክ ኢትዮጵያን ኦልባቴ መታውል ቀባት ቶልች በዳሲ ሆነኔ ቢይቲ ኢትዮጵያ ጀደንቱን ተዱሪ ጅርቱ ፊ ቢይቲ ጉዶን ቱንን አዱኛ ኸይሰት መሮቶ ከክቤ ከምቱ በዳሲ ሆነኔ ዋል ህዱ መሮቶ ኮትኑ ጉተት ተማለል ለበዳሲ ሆነኔ አርዲ አፍሪካ ነገድ አብደረከቻባት አክ ቅለንሲ አብዲ ቡብስ ቶልቼፍ
የአፍሪካ ቀንድ አብዛኛው ሀገሮች የኛንም ጨምሮ 10
ተ ቢዮቲ አፍሪካ ገመባሃ ቢቴነለይ ተደረይትነ ላፈገን ሄዱ አስት ገን ሁርኝ ሄዱ አስት ነገድ አብዴ ጉዶ ዲበምት ባዳስ ሆነንሞ አብዲ ጉዶ ኑልፈል ሲማና ኸሌ ገልገልማን ሞቱማ ሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኸይዛ ቆፔ ሰንታና ብልቾት ሞቱማ ጉጉርዶ ብልቾት ፓርቲ ለቲፊ ነመ ሄዱ ትትሩፍ
ፓርቲን ኢዜማ ፍለኖን ይታኑ በከቡአን ኡመታ ስርት እኙን አከታይ ከበክስሱ ተኡ እብሴ ፍለኖ ከናፊስ ወጀታ ከጅሩ ተኡ በክስሴ ቢየቲ ከሰት ሙልጣታ ከቱሬ ተስገቢ ዳቢንስ ገድቦአ ደሙ ድረታን ፓርቲቻ ዱበተኒሩ ፓርቲቻር አዋሬ ረት ቱታ ኡዱ ፍብሰከነን ፍለኖ ዱፋጅር እንጅፈኖን ከሰደርቡ ከንሰደንዴስሱ ጉርሙ ፍለኖ ቢዮለሳ ኡንዴሴ ሶቾ አጅራ ጀደመለስካቾምሃ ፍንፍኔራ ገረ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ገመግባ ለሚወን ኢትዮጵያ ለጅራተን ከነን በተኮፍ ተርባታ መታን ዋልታ ደልደላ ዶላር ሚሊዮን ኩደሻን ባስ ሐዋሳ ከሰት በኑፍ ከጅራንተው በከመጅራ ዳይሬክተር ገረ ኢንቨስትመንት ከና ኤርሚያስ ዮሐንስ ጋዜጣ ሶታፍ አከይብሰንት ዋልታን ደልደላ ኩን ሆቴሎ ተበይ ከሞ አፉር ማና ቲያትራ ማነኛ ታፍ ሱቂ ለፍ ደልደላ ወን ከብሮፍ ከሳ ቀባ ኢጃር ሰዋልታ ደልደላ ከናፍ ቡኡራ ካሙን ጀልቀ በመጅራ ጀደን ኦቦ ኤርሚያስ አከጀደንት ገረን ኩን መጋላ ለጉር ጉዶ ኢትዮጵያ ከነን ብሮኬ ሰትስ ዋልታ ደልደላ ወልፈካቱ በኑፍ ከሮር ሴራ ጅቹ ጀደን ጀዳ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኮሬን ሙርቲ ሴራ መለመሪ በከቦታ ዩናይትድ ስቴትስ ከየተለመከን ቆረና አንጎራ ካሱ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለማህር አረጋስ ሱዳን መንመሪ ሀንገጀል ቀበቶርበን ድፍቱት ሰገለ አከከኑ በክሰሴጅራ ንሴንሶኒ ኮሬ ከና ከን ምርከኔስ ሰዓት ለኩዳፍር ፈልሜ እርገገገሴ ቦዳ Kiyat laman Trump anggo saat seran ala fayyadaman qoranna mana mare geggeessa mudanqan kajedu ta'u sagale digdami sadiif kudha torban raggaasifame gabaasa guutuu soraadhees.
Halkaniif guyyaa lama walin roolan sa'aati 14 wal falman hore seerman marii Ameerikaatti waan pirezidaant Trumpiin himatan irratti akkan wal falmaa ba'e.
Abuse of power or quid pro quo, bribery. Call it whatever your focus is.
Gaasama kennaniif hagaan dabr jettimo tanaaf tan tolchi jettimo gumboo nyaati jettimo waan feetan jedha wanni dhugaa hin qabne jedhan jedhe Guy Rechler miseensi mana marii Ameerikaa godina Pennsylvaniyaatti filatan. Sheila Jackson Lee immoo miseensi mana marii Ameerikaa paartii Demokiraat ka godina Teksaasii filan.
President Trump is before this committee in articles of impeachment for his own behavior. For his desire to
President Trump amalaf adab isati khoreman Maria America khanduratin duf wan inni hori ummata tolchet asin duf huji ummati tkhinna seer male hojjeteni dubbi qabse seer qabse tanatasin duf huji ummati tkhinna wan feden tolfat tanatasin duf flanno duf tkhessat namisan dorgum daran mawachuf maqaballes tanatis asin dufet khoreman Maria America party democratic republican akkan wal falma ola bulanitin ganama arda wan tatefu irat wal mawatan khore seerman Maria America afurta mkhessa nam diddami saditi akka Trump yakkalaman himatam wali gale khudani torbammo immorm akkanan Trump seer lam qabse jedani ittmuran seeri laman indini qabse jedan kunene Ukraine itana president America khaduri Joe Biden qorachu malte jedetin hajaj didani jennan immo qarqars American Ukraine kennit irra qabse ukan immo irra dabe jedani himatan talamme so mo Trump wan himatanin jedan kana wan itini matan kana dubitan akisin gadimbane dofatetini ukan ammo bawdo we jedani wan kallamani himatan American qarqars dollar million ibisaditi sagaltami tokko kennit horison ammo fulban dabr khiz president Trump galakis ega ammo wanga fatirra dabe jennan motumma suni hori gadri se udide jedan senati America tammo harka gudda nan part dubintun armaachi presidenti wanidi presidenti himatan kunini armaachi garmana mari America 5.4 sodomi shankabut dabart achin dubat ammo senati America tilala Trump Republican wan himatanin kan jufa ya murmatan senati hage guddan party Republican wakan ammo party Trump fatra kakab man mari America hage guddan ammo party Democrat harkijir
muumichi ministera Britain Boris Johnsonif party insani safut ciccu mana maree bakka bu'ootaa biyyattii keessa ka jiru barcuma 150 keessa irra hedduu injifatanii jiran. Filannoon waliigalaa geggeessameen kanneen safuutti cichan injifachuun Britain miseensummaa gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf waggaa sadii dura murtii uummataa murteessiteen yeroo dheeraaf eegamaa ka ture abbaa ba'uun kun furmaata dhumaa argataa jedhame tilmaamama. Kanneen safuutti cichan barcuma 362 argataniiru Labour Partiin barcuma 203 paartiin biyyoolessaa Scotland 48 kan dimokiraatota yaada madaalawaa qaban liberaal immoo barcuma 11 argataniiru. Duulli filannoo Johnson Britain gamta Awurooppaa keessaa ba'uun xumura haa argatu dhaadannoo jedhu irratti ka fuulleeffate ta'uu ture. Afgaanistaan waliin ka geggeessamu marii araaraa jaarsa ijoo kan ta'an Zalmay Khalilzad har Paakistaaniin daawwataniiru. Taalibaan waliin Qaatar keessatti geggeessamaa akka ture marii araaraa addaan kutanii borumtaa isaa ture gara Paakistaanitti ka qajeelan. Marii sana yeroo gabaabaaf kan addaan kutan Taalibaan torban kana keessa Taalibaan Afgaanistaanitti kan argamu maadhee waraanaa Yuunaayitid Isteets guddicha irratti haleellaa raawwateef deebiidha jedhameera. Khalilzad ministirii dhimma alaa Paakistaan Sheeh Mahmud Qureeshii waliin illee mari'ataniiru. Yuunaayitid Isteetsiif Taalibaan magaalaa galma mootummaa Qaatar dho'aa keessatti marii geggeesseen akkatti manillee ibsa Paakistaan tuqee jira. Paakistaan adeemsa nageenyaa Afgaanistaan keessaaf qooda qindeessitu murannoon itti fufuushee beeksisteetti oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuutti kaleessa halkan lubbuun barataa tokko qaamammaa fi eenyummaan isaa hin beekaminiin dabruu pirezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa beeksisanii jiru. Barattoonni kabiroon lama madaa'u ka dubbatan hoogganaan yuunivarsiitichaa yakka kanaan wal qabatee namoonni lama shakkiin qabamanii jiru jedhu. Naakoor Malkaatu Hamborraa gabaase.
Pirezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf akka jedhanitti damee Yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'e naannoo kaampaasii Shaambuutti ajjechaan kun barataa tokko irratti kan dhaqqabe ajjechaa kana ilaalchises akkas jedhan Dr. Hassan.
bu'iinsa barataa gidduu jechuuf hin bakkisa. Barataan qabamees hin jiru. Yaa'u warri miidhamanii argame malee barataa gidduutti wanti mul'ate wanti ijaan argamee walitti bu'iinsa hin turre. Amma kaampaasii keenya kan magaalaa Shaambuura jiru ijoollee achi barataniin ijoollee sadii irratti akkuma leenjataa sana waraansi cuubeetiin irratti gaggeeffameera. Sun mooraa kaampaasii yuunivarsiitii keessatti taatee sun kan raawwatan kan keessa sa'aatii sagaliif walakkaa naannoo akkasittidha. Kaampaasiitii ba'anii fageenyatti kan argamu cherchiin Mikaa'ilii jedhamu tokkotti jira naannoo sana beektessaan jechuudha. Achiituu deemanii tidha gidduu naannooma beektessaan sana fuulduratti. Qaamni hin beekamneen achitti ijoollee sadii irratti miidhaa qaqqabsiiseera. Garuu achi keessaatti nam tokko lubbuun darbeera. Lama miidhaa salphaadha. Waan gara qabu waraanamanii hospitaalatti yaalamanii deebanii ba'aniiru.
Namootni lama garuu ajjechaa kanaa fi miidhamuu barattoota lamaanii wajjin wal qabatee shakkiidhaan poolisiidhaan qabamaniiru jedhan. Dilbata darbee yuunivarsiitii Wallaggaa damee guddicha naqamteetti argamuttis barattootni sadii qaama eenyummaan isaanii hin beekamneen madaa'anii hospitaala riifaraal yuunivarsiitichaatti yaalii argachaa jiru jechuun dubbatan pireezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan. Kana wajjin wal qabatees barattootni shakkamanii turan digdamaa qabamanii turanii jedhan. Waan irratti hin qulqulloofneef barattootni kun gadhiifamaniiru jechuunis kan isaan dubbatan. Yuunivarsiitii Wallaggaattis ta'e dhaabbilee barnoota olaanoo kanneen biroo keessatti ajjeechaa fi miidhaa barattoota irra dhaqqabaa jiru ilaalchisee wantoota godhamuu qabu jedhan Dr. Hasan haala kanaan dubbatanii jiru.
Yuunivarsiitii kana haala addaatiin eegumsa barbaachisa. Eegumsi barataa fi yuunivarsiitii fi taasifamuutti inni cimutti nageenyi barataa illee sirriitti eegamuutti barbaachisa jechuudha. Gara fuulduraatti hojii bal'aa barbaada. Hojii kun amma yeroo ammaa kana akkuma beekamu jijjiirama keessa kan jiru. Rakkoon siyaasaa wantoota ta'etti jira. Sunillee furmaata kan barbaadu baay'ee jira. Rakkoon immoo achumaa asii waggaa dheeraa fi dhangalataa dhufeessi keessumaatti rakkoo saba gidduutti qoqqoodamitti guddaatti jira. Sadarkaa wal jibbisiisuu diina walitti gochuu sun amma irratti hojjetanii gara nageenyaatti saba kana lamaan walitti araarsuun walitti fiduun kan ol kabajee walqixxummaatti wajjin jiraachuu danda'u irratti hojii guddaa hojjechuu barbaada. Kaan rakkoo guddaan rakkoo caasaa nageenyaas haa ta'u caasaan birookiraasii amma haala jijjiirama kana keessatti sadarkaa barbaadamutti jabaataa miti. Kanaaf rakkoo kana dursee bira ga'ee qolachuuf soote rakkoo nagamu damee dafee qaqqabee rakkoo balaa ga'uu danda'u xiqqeessuu irratti ammayyuu rakkoo guddaatu jira. Sun furamuu qaba.
Dhimma kana irratti odeeffannoo bal'inaa argachuudhaaf barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuutti baratan gaafachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne akkasuma qaama bulchiinsaa fi poolisii godina Horroo Guduroo Wallaggaa dhimma kana irratti odeeffannoo bal'inaa isaan irraa argachuuf yaaliin godhe milkoofne gara fuulduraatti yoon argadhe qabadhee kanan deebi'u ta'a. Ministeerri saayinsiif dhaabbilee barnoota olaanoo torban darbee ibsa baaseen yuunivarsiitiiwwan poolisii federaalaatiin akka eegaman waliigaltee irra ga'amuu fi hojiitti seenamu ibsee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Washington DC tti immoo waareerra 2:44 dabree jira. Dhaggeeffatoota keenya jimaataa akka baratame walleele biyyoota alaa keessaati kan nuti hin affeerru. Arraaf kan wallistuu idda dhalata Ireland kan Keeti Raayan kan hin affeerre.
As I look at the valley down below, it is green just as far as I can see. As my memory returns, how my heart does yearn for you and the days that used to be. Thank you. days that used to be.
Keti Rayan walle she guddan galatum sa da geffato ta kenya ka daga jirtar radio sagale America saganta afan oromoti masaram moti kum sa moroda akasupamuf bati lela makesatte qorannon kajal kabamutau abban taita egum saf qoranno hambale federala dubatani jiru Biron aadaaf turizimii Oromiyaa ammoo gamasaatiin qorannoof suphaa geggeessu sana dura hidhattoonni mootummaa achi keessa maaddeffatanii jiran ba'uu qabu jechuun dubbatee jira. Naakor Malkaatuu Amborra gabaase.
Masaraan mootii kumsaa Moroodaa bara 1877tti ogeessota ijaarsaa Giriik irraa dhufaniin akka ijaarame seenaan himamu har'a moofa'ee akka buufata hidhattoota mootummaa fi mana hidhaatti tajaajila kennaa jiruuf daawwatamaa akka hin jirre kan dubbatamu. Ji'oota muraasa dura namoota koomaand poostiitiin to'atamanii turan gariin gadi lakkisanii warraafi mana amala sirreessaa godina Wallaggaa bahaa jaatoo jedhamee waamutti dabarsanis torbanoota lamaa sammoo namootni keessatti hidhamaa jiraachuutu dhaga'ama. Humni waraanaas keessa jiraachuutti dhufee jira. Obbo Chernet Waaqoyyaa qorataa aadaaf seenaati waa'ee masaraa fi mootii kumsaa Moroodaa irratti maxxanfamuu baatus kitaaba barreessanii jiru. Haala yeroo ammaa masaraan kumsaa Moroodaa irratti argamu ilaalchise waan jedhan qabu Obbo Chernet.
Galmeeffiirraa fi uummataan isaa yeroo ammaa kanatti hanbadaa jiran keessaa tokko meeshaalee mana yaadannoo namni isaan hin kennee jechuudha. Kennaatiin hin kennamee fi achiin keessa kaa'u. Diigamoota qabeera keessaa immoo meeshaaleen sammuu nama hawwatantu waanta jiraniif isaan sana keessaa immoo fudhatee immoo namni fixee hambaan maan isaa yoo hafee iddoon isaa duwwaa taa'a. Hambaaleen to'achuu fi kunuunsuudhaan isaan barbaadan malee tuttuqaan barbaadan. Kuni maaliifii seenaa uummataati. Hambaa uummataati. Ayyoo uummataa itti dhaga'amuu qaba nama baafettu jechuudha. Nama bulchina yeroo jennu seenaa isaas eenyummaa isaa maalummaa isaa bulchina wanta ta'eef eenyummaa isaa duukaadhaan bulchuu qabnu tokkoffaa haaromee taa'uu qaba nama do'achiisoo ta'e malee namni sana keessa galuu hin danda'u wattaddara kaampiis miti kaampiis ta'us hin danda'u. Labsiin 2092 hambayeeru jira 2896 hambayeeru jira. Isaan kun maaliidha meetirii 150 moona sanarraa fagaachuu qaba jedhu mannillee amma manni itti naanna'ame manni xaxameera.
Usuma namootni keessatti hidhamanii humni waraanaa mootummaas akka bakka jireenyaatti keessa buufatee jiru biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa fi abbaan taayitaa eegumsaaf qorannoo hambaalee federaalaa tibbana waltajjii Finfinneetti ta'aniin masaraan mootii kumsaa Moroodaa akka suphamuuf qorannoon geggeeffamuu akka qabu waliif galanii jiru jedhame. Obbo Haayiluu Zallaqa daayirektar eegumsaa fi kunuunsa hambaalee abbaa taayitaa hambaalee federaalaati. Masaraan kun waggoota 13 dura suphamee ture irra deebiitiin waggoota 3 dura qorannoon suphaaf ta'u eegalame addaan citeeraa jechuun dubbatan. Qorannoowwan abbaa taayitaa eegumsaaf qorannoo hambaalee federaalaa fi dhaabbata biyya Ingiliziin jalqabaman turanii jiru. Hubaatii lubbu qabeeyyiin akka hirmaaf kanneen biroo hambaa kana irraan ga'an qoratanii turan. Qorannoon kun sababa garaa garaatiin osoo hin xumuramin harkifataa ture jira. Hambaan seena qabeessi kun akka qoratamuuf haalotni mijatoo jiraachuu qabu. Torban darbe eegalee garuu qorannoo eegalle xumuruun akka inni tajaajila kennu gochuudhaaf dhaabbilee biyya keessa jiran lama wajjin wixinee tokko qopheessineerra. Hambaawwan akkanaa yoo tajaajila barbaadamaniif hin kennin Finfinneettillee waajjiraaf tajaajila adda addaatiif oolaa turanii jechuun humni waraanaa achi keessa qubatee jiru kan gadi lakkisu yoo ta'e ji'oota lamaan dhufu keessatti qorannoon suphaadhaaf ta'u akka jalqabamu kan isaan dubbatanii jiran. Erga qoratamee suphiinsi barbaadamaa ta'es taasifamee booda Itoophiyaa lixaatiif akka giddugaleessa tuurizimii tajaajilaa dinagdee gama tuurizimiin jiru guddisuufis shoora olaanaa akka baatuuf karoorfameera jedhan. Obbo Sintaayyoo Tolaa ogeessa qorannoof eegumsa hambaalee biiroo aadaaf turizimii oromiyaati. Yeroo ammaa kana haala masaraan kumsaa morodaa keessatti argamuu fi gara fuulduraattis waan ni hojjetama jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Akkuma addunyaatti waggaa fudhannu hambaa uummataa tokko yookaan mana amantaa uummanni itti tajaajilu keessa humni waraanaa yeroo nageenyaa isa ta'uu yeroo waraanaa isa ta'uu keessa jiraachuu yookaan qubachuu yookaan da'uu godhachuun konvenshinii heek bara 1954 ba'eetti olkaadhaa nauriidha. Haa ta'uutii eeguma immoo galanii booda masaraan kun hambaa uummataa ta'uusaa hambaa biyyaa ta'uusaa akka federaalaatti beekamtii akka inni qabu akkamitti kunuunsamuu akka qabullee barumsi kennameef hin jiru humna waraanaachi keessa jiru. Kanaaf badiin amma baga'aa jiru kunillee assessmentiin isaa yookaan amma makka ta'e gara fuulduraatti kan ilaalamudha. Qorannoo kana geggeessuudhaaf suphaatti galuudhaaf inni jalqabaaf inni murteessaa humni waraanaa yookaan homaa waraanaa mootummaa achi keessa ba'uun dirqama ta'uu qabaa dirqama dajireeta yaadaa. Kana alatti wanta akka kanaa keessatti galuun hin danda'amu qorannoon geggeeffamuu hin danda'amu. Kanaaf haala kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa biiroon aadaa turizimiif mootummaan federaalaa abbaan taayitaa qorannoo beekumsa hambaa waliin ta'uudhaan haala humni waraanaan kun keessatti ba'u qamoota ilaalu wajjin dubbachuun dirqamadha jedhee yaada.
Qaamaa subsiistan qabdu akka isaan keessaa bahaniif yoomi kana immoo hojii suphiinsaa yookaan immoo haaromsaatti seenuudhaaf kan yaadanii jirtan?
Akka marii gidduu kana godhametti ittaanaan bulchaa godina Wallagga bahaa waltajjii eeggataa irratti argamanii turanii humna achi keessa qubate kana hin baasnaa negoseeti goonee mari'annee hin baasnaa dafnee baasnaa kan jedhu yaada kaasanii tokkoon yaada baay'ee nama gammachiisudha. Xiyyeeffannoodhaan dafamee itti adeemamuu qaba. Kana raawwachuu qabu. Gama biraatiin uummanni naannoo sanaallee uummanni Wallaggaa akka guutummaatti akka hambaa eenyummaa isaa mul'isu seenaa isaa mul'isu ta'ee wanta laaluuf dhiibbaa guddaa kan inni gochaa jiru hin dhageenya. Wanta kana dafanii haalli humni waraanaa kun keessaa bahu miijessuun dirqamaadha jedhee yaada.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amburraa.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dhageenyeef kan dubbisnerraa. Kan gidduu kana biyya Noorweetti badhaasa Noobelii nageenyaa badhaafamanii kaleessa gara biyyaatti deebi'an muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed rakkoo nageenya biyya keessaa tasgabbeessuuf carraa hojii dargaggootaaf uumuu irratti hojjechuu qabu jechuudhaan dargaggoonni VOA'f yaada isaanii kennanii jiru. Badhaasni Noobelii nagaa Dr. Abiy dargaggootaaf fakkeenya gaarii ta'a jedhu dargaggoonni sirna simannaa isaanii irratti kaleessa argaman. Tsaayee Daamxootu dubbisuudhaan gabaase.
Kaleessa yeroo Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii nagaa Noorweey Oslo irraa fudhatanii gara biyyaatti deebi'an dargaggoonni hedduun simataniiruun. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dargaggoota simannaa kanarratti hirmaatan miirri akkamii akkatti dhagaame gaafateera.
Maqaan koo badhaasa Geetahuniin jedhama. Jiraata magaalaa Finfinnee naannoo Boolee hin jiraata. Addana badhaasa Noobelii Dr. Abiy argatan kanatti gammachuu guddaadhaan sa'atii 12 kaanee simannaa addaadhaan simataa jirra. Kanaaf biyya kana bakka kanaan booda biyya kana akka inni fuulduratti deebisuun irraa eega bakka akka inni walqixxummaadhaan biyya kana amma wanta inni qabatee jiru kanarratti sirriitti simannaadhaan eeggachuu qabna irraa eeguu qabna. Nageenya biyya keessaa kanarratti sirriitti kunuunsu sirriitti eeguu qabu qabna.
Dr. Abiy Noobelii nagaa badhaafaman hojii biyyoota ollaa waliin nagaa buusuun kan jedhe dargaggoo Buzaddin Mahamir Nuur godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa irraa muummee ministeeraa Itoophiyaa simachuuf Finfinneetti argame. Dr. Abiy har'aa eegalanii hojii manaa qaban cimsanii hojjechuu qabu nagaa biyya keessaa irratti jedhe.
Dr. Abiy tokkoffaa akka biyya alaatti nagaa Oromoon duu ittiin beekamu hojjetanii ittiin badhaafamuun gammachuu tokko ta'ee osoo nutti mul'atee jiru. Nageenya biyya keessaa keessatti immoo ammallee waan hin hojjetamne waan si jechisiisutu jira. Amma yeroo ammallee barattoonni dhumaatiin barattoota itti fufee jira haalaan. Wanni kun kanarra daran hammaachuuf deema. Akka sabaatitti yookaan akka amantaatitti biyyi kun yoo wal fixuutitti deemte kana caala rakkoon hamaan waan dhufuuf har'a irraa jalqabanii oolanii osoo hin bulin kanarratti jabeessanii hojjechuu qabuun jedha. Isaan qofaa miti waahillan isaanii hanga gajjallaatti gajjallaatitti illee nageenya buusuuf namni dhuunfaa isaarraa jalqabee ga'ee isaa bahachuu qabaan jedha.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa nageenya biyya keessaa irratti xiyyeeffachuun waayeleen isaanii waliin qaamolee garaagarummaa yaadaa qabanis itti dhiyeenyaan mariisanii nagaaf tasgabbiin biyyattii keessatti akka uumamuuf hojjechuu qabu kan jedhe dargaggoo Indiris Guddisoo rakkoo dinagdee fi hojidhabdummaa dargaggootaa furuuf akka hojjetan ni abdannaa jedheen.
Ummata Itoophiyaa hundaaf walqixxummaadhaan saba kamuu oduu hin cunqursin akka ummanni barbaadutti akkan bulchee akka kana dura of duratti illee fagoo deemuun barbaada. Kuni amma yeroo kanatti amma ummanni baratee barataan keenya amma hojii dhabuutti jiran kanaaf immoo dinagdee babal'isee akka inni hojii dhabeeyyii akka jiran baay'eedha. Kanaaf immoo isaaniif akka hojii nu uumeeti hojii arganne isallee qarqaara nullee isa qarqaara innis nu qarqaare of duratti biyyatti Itoophiyaa badhaatu akka nuuf.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy badhaasa Noobelii nagaa kana argachuun dargaggootaaf haamilee ta'aa kan jedhe immoo dargaggoo Kabbadaa Araarsaati Finfinneerra.
Nuti badhaasni Abiy fakkeenyiin guddaan kan nuuf otoo hin taane akka gama Afrikaatti fakkeenya guddaa hundi keenya isaarraa barannee ilaalcha nuti namaaf qabnuu fi ilaalcha namni nuti qabuu fi xalaata keenyaa fi fira keenya saddaan baasinsa irratti beekna waan ta'eef yeroo kamiyyuu caalaa cimnee akka itti hojjennuu fi gara fuulduraa tokkummaadhaan wal bukkee dhaabbanne nuti qeerroon bakka jirru maratti tokko taanee wal dhaggeeffanne akka waliin tarkaanfannu kan nu gargaarudha. Kanaaf gammachuun koos hangana jedhee dubbachuu nan dhagoon badaan gammada jechuudha. Kan wadaa biyya akkuma kanatti jechuudha hojii irra jalqabee kana gama Afrikaa irrattis akka biyyattittis addunyaa irratti kana jechamanii akka isaan hojjetan waan garkasan nu dalaganiif abdii irraa qabaa jechuudha.
Dargaggoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif sirna simannaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy irratti yaada kennan nageenyi biyyoota ollaa akka jiraatuuf hojiin hojjetame nageenya biyya keessaatti xiyyeeffannoon kenname hojjechuun barbaachisaadha jechuun rakkoo nageenyaa godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti mul'atan furmaata waaraa fiduudhaaf hojii guddaan akka irraa eegamus ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed erga isaan Noobeelii badhaafamanii as qilleensi abdii gara gaanfa Afrikaatti qilleensa'aa jiraa jedhan pirezidantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee. Pirezidant Saahilewarq akka jedhanitti naannoon kun nagaaf tasgabbii laalchise dhimmooti furmaatan arganne hedduu qaba garuu beekannaa karaa badhaasa Noobeelii muummicha ministeeraaf kenname naannicha keessatti milkaa'inatti dabalaa argachuuf madda abdiiti jedhaniiru. Koreen murtii seeraa mana marii bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi keeyyata lama kan qorannaa aangoo irraa kaasuu pirezidaant Tiraamp har'a raggaasisuudhaan manni marii hanga jalqaba torban dhuftuutti sagalee akkatti kennu daandii saaqeefii jira. Miseensonni koree sanaa kana kan mirkaneessa sa'aatilee 14 falmii erga geggeessanii booda. Yuunaayitid Isteetsi uggurri isheen Iraan irra keesse biyyattiin sharafa alaa dandeettii isheen qabdu akkaan murteessee jira. Biyya keessaaf alaa jeequmsa uumuuf maallaqa isheen qabdu doolara biliyoona 10 qofaa jechuudhaan aangawaan olaanoon Yuunaayitid Isteetsi tokko dubbataniiru. Iraaniif bakka bu'aa addaa Iraan Birayaab Huuk kaleessa Waashingtonitti kan argamu gumii hariiroo alaaf ibsa kennaniin kan haaraa beeksifame jedhan dandeettii sharafa alaa Iraan tuqanii jiran. Akka Yuunaayitid Isteetsi jettutti yeroo amma sharafa alaa doolaara biliyoona 100 ta'uu qabdi. Aangawoonni Iraan ammatti maallaqa ol kaa'amee jiru keessaa argachuu kan danda'an 100 harka 10 jechuunis biliyoona 10 qofaa jedhan aangawaan kun kan hafe maallaqa Iraan biliyoonni 90 biyyoota kabiroodhaan ugguramuusaa Huuk ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Joonsoniif paartiin isaanii safuutti cichu mana maree bakka bu'oota biyyattii keessa ka jiru barcuma 650 keessa irra hedduu injifatanii jiran. Filannoo waliigalaa geggeeffameen kanneen safuutti cichan injifachuun Biriteen miseensummaa gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf waggoota 3 dura murtii ummataa murteessiteen yeroo dheeraaf eegamaa akka ture adda ba'uun kun furmaata dhumaa argata jedhame tilmaamama. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13465 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12.40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii wixataatiin walitti deebina dhiifama nagaatti bula gama keenyaan amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.